דרך ישראל לבי ישראלי
הערב עיניו כשירד הלילה על פניו אם יישאר לבד בדרך כשכושלות רגליו מרעת שעובר כעת בשתי ידיו הערב עיניו שמור עליו מכל פוגע רוח קרב משמש ששורף בחום כבד ביום שרב מכל מכשול אשר ניצב בדרך לפניו הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה שישוב לחוף בטוח בין גליו עוד ים סוער גועש ומבקש ובית חייו לבטח שמור עליו הער עכשיו את שתי עיניו עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה הייתי עוטפת אותו בשתי ידיי ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה ירדה משן ינוע, ירגע, הייתי מחכה, אני עוד מחכה.
See on saate läbi Iisraeli. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Ja jätkame oma ringkäiku Keski-Iisraelis. Hetkel oleme juba läbi käinud Samaaria piirkonna ja nüüd oleme jõudnud Juudea mäestikku. Möödunud saates külastasime piiblist tuntud kohta nimega Beitel, mida eesti keeles on Peeteliks nimetatud. Aga täna astume sisse ühte araablaste suurimasse ja kaasaegsemasse linna Peeteli lähistel, milleks on Ramalla. Ja saate lõpus külastame ka Ramalla kõrval asuvat väikest juudi veini asundust nimega Psagot. Need kohad on kõik kunagi Benjamini suguharule antud maadel ja siis täpsemalt selle suguharu maade põhjaosas. Ramalla koos kõrval asetseva Elbire nimelise linnaga on tänapäevaks juba kokku kasvanud ja nad moodustavad ühiselt sellise keskmise suurusega linna. Umbes 75 000 elanik on selles kaksiklinnas kokku, ehk selline Narva või Tartu vahepealne linn elanike arvu poolest ja noh, meie Eesti kontekstis võttes on ju see vägagi suur linn. Aga Iisraelis noh, selline keskmine, sest seal on ju ka palju suuremaid linnu. Idapool asuv Elbire arvatakse olevat mustne piiblis mainitud koht Berot, tõlkes kaevud, mida on mainitud Joosua raamatu 9. peatükis. Ja teise saamuli raamatu 4. peatük mainib, et Sauli poja Iisboseti tapnud mehed olid pärit Berotist. Ning veel on mõnes kohas piiblis Berotit erinevate inimeste elukohana nimetatud. On ka arvatud, et Elbire külakeses juhtus üks evangeeliumides kirja pandud sündmus, nimelt tagasiteel Jerusalema palverännakult Naatsareti minnes avastasid just seal Jeesuse vanemad, et nende poeg on kadunud. Elbire oli tavaliselt Jerusalemast põhjapoole suunduvate palverändurite esimene peatuspaik teekonnal ja seepärast on loogiline, et just sel hetkel ehk esimesel õhtul puhkepaika jõudes Joosep ja Maaria Jeesuse kadumise avastasid. Ja loeme Luuka evangeeliumi teise peatüki lõpust selle kohta.
Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumala arm oli tema peal. Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Kui Jeesus oli saanud 12 aastaseks, läksid nad üheskoos pühade aja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodupoole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. 3 päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel, neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja tema vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle, poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südame valuga otsinud. Ent tema ütles neile, miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Natsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.
Nii et muistses Beerotis, kus tänapäeval asub Elbire linn, mis on Ramalla linnaga kukku kasvanud, juhtus siis see, et Jeesuse vanemad avastasid tema kadumise. Ja arvatavasti just selle sündmuse meenutuseks ehitasid 12. Sajandil frangid sinna ühe kiriku, mille varemeid täna näha võib. Aga Elbire, nagu ka Ramalla, on tänaseks päevaks juba suur moslemi linn ja kristlasi elab seal ainult väga väike hulk. Elbire nii-öelda kaksik on Ramalla. Moslemid ütlevad Ramalla, ehk Allah on suur või siis Jumal on suur. Seda see linna nimi tegelikult tähendab ja märkimisväärne on, kuidas nad oma jumalat isegi koha nimedes ära ei unusta. Juutidel on, kus juures sama komme nimetada kohti jumala või siis piibli tegelaste nimedega, huvitav, kas kristlased tänapäeval ka kusagil seda sama innukalt teevad.
Mm-hmm. Võiks ju olla Ameerikas suur linn ärkamise keskus. Või Jumal ilmutas ennast?
Või... Ja või siis ütleme, inglite linn on ju, mis on tegelikult hirmus patupesa.
Ja tegelikult ju on kristlaste linn.
Algselt. Ja noh, see on ka siis nagu näide nüüd siin, et kuidas siis kristlaste asutatud linnast on saanud moslemite linn.
Mm-hmm. Et, ja muidugi, kui sama teemat jätkata, Ameerika on ju täis piibli nimedega linnu küll.
Jaa.
See on õige. Kristlastel on ikka sama komme.
Jaa, et võiksime selles ehk julgemad olla.
Jah.
Kui kristlased hakkavad mõnda uut linnaosa või tänavaid rajama. See kaksik linn asub tegelikult üpris Jeruusalema lähistel. Sinna poole oleme ju oma teekonnal liikunud. Ramalla on umbes 10 kilomeetrit Jeruusalemast põhjas ja on täiesti araablastest elanikkonnaga linn. Suuremas osas moslemid, sest kahjuks on viimasel paaril aastakümnel kristlaste osakaal nii Ramallas kui ka tervel Juudea ja Samaaria territooriumil, ehk nii nimetatud läänekaldal, üha vähenenud. See on kurb, sest kunagi varem oli ju Ramalla isegi kristlaste linn, mille olevat rajanudki Jeesusesse uskuvad araablased. Ja veel 1970. aastatel nimetati Ramallat kristlaste linnaks ja kõrval asuvad Elbiret moslemite linnaks. Aga täna on need kokku kasvanud ja on valdavalt moslemlik kaksik linn. Aga ei maksa unustada, nagu oleme viimase paarikümne saatega jäigus näinud ja nagu me püüame siin alati rõhutada, et palju on seal kandis ajaloolist kristlikku pärandit ja et neis paigus on igatahes meie usu esisaade jalajäljed. Ramallah on Palestiina omavalitsuse keskuseks. Sealt lähtuvad nende piirkonna araablaste kogukonda puudutavad otsused ja see linn ei saa just eriti uhkeldada mingite ajalooliste vaatamisväärsustega, kuigi järgmises saates näeme, et üks piiblist tuntud olulise ajaloolise tähtsusega koht Ramallah lõuna külje all on siiski paiknenud, aga tänaseks on linn sellele juba peale kasvanud ja vanast ajast ei ole seal suurt enam midagi vaadata. Ramallah on suhteliselt siviliseeritud ja ohutu koht, mida turistina külastada, nõnda väidavad mõned turistide infoteatmikud ning see annaks hea võimaluse näha Iisraeli araablaste elu lähemalt ja näha seda sellises linnas, mis on täienisti araablaste linn, sest no muudes suurlinnades Jerusalemas, Haifas, Jaffos ja mujal on siiski vaid araablaste linnaosad, aga mitte tervet suurt linna nende päralt.
Nii, nüüd klassikaline küsimus sulle, Margit. Kas sina oled Ramallas käinud? Või kas sa plaanid sinna minna ja kas sa julgeksid sinna minna?
Ma arvan, et ma julgeksin sinna minna küll, sellepärast, et no, turistidel ei ole ju suurt midagi karta, kus iganes nad Iisraelis käivad. Aga ma tunnistan, et ma ei ole Ramallah sellises võrdlemisi läänelikus kesklinnas käinud. Ükskord ma teatavatel asjaoludel küll sattusin kusagile Ramallah äärelinna, aga sellest ei ole suurt midagi rääkida, sest seal olid lihtsalt sellised sillutamata teed, palju inetud tühermaad, kus paiknesid majakarbid, milles elatakse ja midagi kaunist seal ei ole. Noh, välja arvatud inimesed, ma käisin vaatamas ühte sellist lasteaeda, kus olid nii moslemite kui kristlaste lapsed ja noh, need lapsed olid väga armsad, aga see ümbruskond ei olnud suurt midagi kiita.
No siis kohe tahaks uuesti järgmise asja sult küsida, miks need turistid siis käivad Ramallas või kas lihtsalt selleks, et seal ära käia või öelda, et mu jalg on olnud Ramallah tänava peal?
Võt, see on hea küsimus, et tegelikult kui me näiteks Tallinnas või ma arvan ka mitmetes teistes Eesti linnades ja eriti suvel ringi vaatame, no Tallinna vanalinnas, kus ma käin mitmel päeval nädalas, ma näen küll, kuidas kõik õued ja kõik nurgatagused turistid uurivad kõik järgi hoolega. Et nad avastavad, on ju, et ma ei tea, mida nad otsivad sealt, seda peaks küsima nende käest, aga ma arvan, nad ütlevad lihtsalt, et me oleme puhkusel ja me tutvume linnaga.
Ja seal on millega tutvuda, seal on ju ilus, seal on hooldatud, aga sinu kirjeldustest praegu mul jääb küll mulje, et ma ei tea, kas mina tahaksin Ramallasse minna.
See oli äärelinn, nagu ma ütlesin ja ma arvan sinna sellisele kuumaastikule tõesti võibolla, kui ainult turist eksib oma autoga ära sinna, et noh, jala sinna nagu eriti ei satu, aga ma arvan, et Ramallah kesklinna ja seal, kus see põhiline tegevus ja asustus toimub, et noh, ehk oleks seal midagi vaadata, näiteks teha pilti sellest, kuidas näevad välja araablaste elamud, kuidas, millised on nende poekesed, igasugused sellised araabiakeelsed kirjakesed, kivist elumajad igal pool palju inimesi ja noh, nagu ikka see elu seal on. Et aga üks asi seoses Ramallaga tasub küll ära märkida, sest nagu enne öeldud, ei ole seal tuvastatud väga suurt sellist ajaloolist väärtust ja noh, mis seal siis muud peale tänapäeva elu inimeste ikka vaadata, aga ühe asja tooksin välja, selle kohta ma lugesin mõned aastat tagasi ühte artiklit Iisraeli ajakirjandusest. Nimelt on viimastel aastatel läänekalda suuremates linnades Ramallah linnaga eesotsas hakanud vohama kohviku kultuur. Ja no võiks ju mõelda, et ka uudis, et see on ju iseenesest mõistetav, et linna nimekandvas kohas on ikka kohvikuid, aga tegelikult ei ole see varem seal nii tavaline asi olnud. Mul endal on kusjuures sarnane kogemus ja seda ei tulnud kaugelt leida. Nimelt paar aastat tagasi Jõhvi linnas otsisin minagi korraliku kohvikut, aga ma ei leidnudki kohta, kuhu maha istuda. No, ma arvan, et Jõhvis kindlasti on mõni kohvik, aga kesklinnas ja bussihama kandis liikudes mõned aastat tagasi ei olnud neid nii igal sammul, nagu võiks arvata ja jäigi kohvikus käimata. Et oli selline kõle sügisilm, et oli selline pikem teekond ja parajasti käsil ja mõtlesin, et oleks ju tore korra istuda, aga ei leidnudki kahjuks. Ja no, Ramallas on olnud varem sarnane olukord, aga 2000. Aastate algusest avastasid ramallalased, et me võiks oma kodulinna meeldivamaks muuta see läbi, et teha mõned kohvikud ja restoranid. Ja kui see lihtne nüans avastati, siis hakati sinna lausa nii massiliselt kohvikuid tegema, et umbes ühe aasta jooksul 300 uut restorani. No kujuta ette Tartu suurune linn ja oletame, et seal ei ole eriti sellised kohvijoomise kohti ja siis ühe aastaga tekib neid 300.
Oleks täitsa mõnus. Ju,
ja, aga see on ju... No,
investeering.
Aga see on küll uudist väärt asi minu mõelest. Et selline suur muutus. Ja peaks ka mainima, et paljuski just tänu lääneriikide abile on kohalikud Ramallasse saanud mitmeid uusi toitlustuskohti rajada ja statistika põhjal avatakse Ramallas nüüd siis pärast seda suurt buumi aastas umbes 50 uut söögikohta. Ja üks 2007. Aastal restorani avanud kohalik rääkis 2011. Aastal antud intervjuus, et kui ta siis 2007. Aastal oma esimese restorani asutas, oli tal ainult 4 konkurenti terve Ramalla peale, aga 4 aastaga on neid tekinud väga palju juurde ja ühes restoranis käib päeva jooksul keskmiselt 150 klienti ja omanik tunnistab, et see on tulus äri ja mis on tänaseks päevaks arvatavasti kasvanud. Ja pole siis imestada, kui ühe aastaga 300 kohvikut tekib, et mõned inimesed nüüd kurdavad lausa, et Ramalla on kohvikutest isegi liiga üle küllastunud, aga arusaadavaks teeb selle see, et tegelikult ei ole ju seal linnas erilisi meelelahutusasutusi peale ühe ainsa kino. No kujutage ette, kui umbes Narva suuruses linnas ei ole mitte ühtegi vaba aja veetmise kohta peale ühe kino. Ei isegi ühtegi noorte või eakate keskust, ei ühtegi bowlingusaali, jõusaali ega kultuurimaja ega huviala ringi. Et noh, võibolla vanemad inimesed mõtlevad, et pole mul mingit lõbustust vaja, saan ise kodus huvitavalt oma eluga hakkama, aga no, noorte jaoks see on ju väga oluline, et oleks koht, kus koguneda, kas või mingi asja ümber koguneda ja pole siis ime, kui hakkavad igasugused huligaansed kambad tekima, kui inimestel ei ole kas või midagi kasulik, kas või trenni teha või midagi. Ja,
või jalutada perekonnaga, sest kus sa, ega sa ei saa elada niimoodi, et tööle, koju, tööle, koju.
No midagi peab ju olema ja, veel, eks ole. Ja,
ma saan aru, et kehva ilmaga okei, siis sa oled ainult tööle koju selle graafikuga saad ilusti elatud.
Eriti Ramallasuguses linnas, sellepärast, et meil on kunagi eelpool juttu olnud Nablusest. Mm-hmm. Et no see on ka selline suurem linn, aga no Nablus on selline rohkem, seal on sellised võibolla äärmusmoslemid, aga Ramalla on selline, ta on ikkagi metropoliit ja nad ise ütlevad, et me oleme nii läänelikud, me oleme nii kaasaegsed ja noh, seal väärtustatakse võibolla rohkem sellist ülikooli haridust ja noh, no sellised kaasaegsemaid väärtusi ja võibolla seda islami usku nii palju ei rõhutata.
Võt seda ma mõtlesingi, et islami usk ju ei keela meelelahutuse või enese hästi tundmise
ja,
või selle.
Ja ütleme eriti sellises linnas, kus see usk ei ole ka nii tugeval kohal, kui siis seal Nabluses on. Ja. Nii et ma ei tea, kuidas nad seal enne hakkama said, et ei tekiks kuritegevust ja et inimesed ei hakkaks lollusi tegema, kui neil ei ole, ütleme, mingit sellist ideoloogilist noh, asja, millega tegeleda või neil ei ole usku eriti, millega noh, oma elu täita ja mida oluliseks pidada elus, et huvitav, millega nad tegelesid.
Ja no, lapsed saavad hakkama, lapsed mängivad kivikestegagi väga rõõmsalt.
No väiksed lapsed on ja eakad saavad hakkama, aga mida just see vahepeal. Noorem ja selline keskiga teeb.
Et... No käivad üksteisel väga palju külas, aga no palju sa ikka jaksad.
Ja no et igatahes kohvikud on ja sellepärast võibolla nagu paisu alt seal paisunud välja, et oleks midagi inimestel teha, kus juures tervel nii nimetatud läänekalna territooriumil on tavaline see, et meelelahutusvõimalused on üpris kesised. Ja Ramallas ja mujal sealkandis ei ole varasematel aastatel olnud ka palju avalike parke, kus näiteks sõpradega pikniku pidada. Iisraelis muidu armastatakse väga palju käia parkides, sest ilmad on ju suure osa aastast väga ilusad ja pole siis ime, et inimesed üksteisega jutustamiseks kohvikus istuda tahavad ja toitlustuskohtade omanikud sellega nüüd head äri teevad. Restoranide konkurents Ramallas on üsna tihe ja see mõjub muidugi hästi ka kohvikukultuuri kvaliteedi paranemisele, kui on konkurentsi. Aga 2015. Aastaks on Ramallasse juba püütud võimalust mööda ka mõni pargikene rajada sinna, kus veel vähegi majadest ruumi on jäänud. Kuigi võib vaid ette kujutada, millise koormuse saavad üks-kaks väikest murulapikest sellisest tiheda asustusega linnas ja milline rämps neist inimestest maa jääb.
Nagu see kahjuks araablaste linnades ja elurajoonides üpris tavaline on, näeb ka Ramallas paljudes kohtades tänavatel vedelevat prügi. Üks Ramalla linnavalitsuse keskkonnaametnik ütleb intervjuus, et 10% Ramalla inimeste rämpsust satub tänavatele ja kusagile nurga taha, selle asemel, et seda prügi konteinerisse visata. Nii et kuigi uute majade ja kenadesse rõivastesse riietunud inimeste nägemine linnatänavatel on üks asi, on vanaaegne prügi maha viskamise mentaliteet araablaste hulgas visa kaduma. Senimaani on paljudel neist kombeks suuremat prügi, kaasa arvatud näiteks vanad autokummid ja igasugune plast, lihtsalt lõkkes ära põletada, mitte viia prügi konteinerisse. Selle tühjendamise eest peab ju ometigi maksma. Üsna palju visatakse ka väiksemat sodi linnatänavatel jalutades lihtsalt maha. Ja ma usun, et selliseid räpaseid tänavaid on iga Iisraeli külastanud turist näinud. Selleks ei peagi Ramallasse minema, sest ka Jeruusalemmas araablaste linnaosades köidab see kohe tähelepanu. Ja neid asju, mida ei teata, tuleb õpetada. Sellepärast on Ramalla koolidesse viimastel aastatel selle otstarbelist raha investeeritud, et anda õpilastele loenguid, mis informeerivad, kui kahjulik on loodusele prügi maha viskamine ja kui mürgine on see, kui kõike valimatult lõkkes põletetakse.
Ma arvan, et paljud mäletavad, meil on ju ka olnud sellist kommet varem ja ütleme, praegu oleme natuke edasi arenenud, et isegi urisetakse kulu põletamise pärast, aga vanasti ja ma arvan, võibolla maa kohtades mõni vana inimene ikka veel arvab, et ta teeb väga hea asja, kui ta põletab oma mingid, ma ei tea, tõrvapappi ja mingid autokumme ja ma ei tea, mida kõike. Ja, aga
huvitav, kas see on kuidagi seotud rahvusega ka, et on üks rahvus, kes armastab rohkem puhtust ja on teine rahvus või rahvas, kes ei hooli sellest?
See võib olla, aga ma arvan, palju on siiski kasvatuse asi.
Kultuuri.
Just kultuuri asist näiteks üks asi, millest ma ei tea, kas me oleme kunagi rääkinud, on see õhku tulistamine. Mm-hmm. Et kellel on vähegi mingi püss või asi olemas, et araablastel on näiteks väga komme tulistada õhku.
Ennast välja elada niimoodi,
mõtlemata, et need kuulid ju kukuvad kunagi kuhugi maha mm-hmm. tagasi ka. Mm-hmm. Aga selles mõttes, et see on nagu selline araablaslik viis ilutulestiku teha. Mm-hmm. Et kui on pulmad ja näiteks Iisraelis, kui sa elad kusagil äärelinnas või kus lähistel on mõni araabia külakene. No ma arvan, et sa nädala jooksul korra ikka tulistamist kuuled ja seal see ei ole, et nüüd terrorist midagi teeb, vaid see on lihtsalt selline pidulik sündmus, et kellelgi on pulmad näiteks ja siis lihtsalt tulistatakse õhku.
No ilmselt see on odavam, ilutulestik on ju väga kallis.
Jaa, aga selles mõttes, et siin saab küll kultuurist rääkida, et noh, mm-hmm. ma ei tea, et eestlased niimoodi teeks, aga no näiteks araablased teevad niimoodi.
Mm-hmm. No ja, vaat kui me Eesti peale mõtleme, Eestis on ju ka inimesi, me korduvalt oleme näinud abikaasaga, lähed metsa jalutama ja siis on sinna viidud prügi. See on täiesti kirjeldamatu mõtlemine. Inimene, kellel on auto olemas ja ta vaevub sõita metsa, et sinna prügi maha panna.
Ma arvan, et midagi on nagu väga valesti siin kuskil üleval karbial.
Just, mingi mõtlemine on vale, sest see ei ole väga palju odavam niimoodi teha, kui kuhugi kas prügimäele või ametliku prügikasti kuhugi.
Ja isegi ütleme, kui sa oled hirmus vaene inimene, no mida annab sulle see 1 või 2 eurot kuus maksta selle prügiveo eest, mm-hmm. kui sa, mis su süda nagu ütleb?
Just, või, või, mine
või kui sa hakkad mõtlema, et iga inimene teeks täpselt nii nagu sina teed või sa arvad, et ma olin nüüd kaval näed, vaat tegin nii, vaat kus ma ikka oskan tead, teised ei oska, lollid maksavad. No lastal siis olla see rõõm.
Aga ei tea, jah,
see on imelik. Väga, väga imelik igatahes. Veel üks uudis Ramallast meenub mulle 2013. Aasta Iisraeli ajakirjandusest, sest see leidis kajastamist mitte ainult ühes, vaid paljudes Iisraeli meediakanalites, et kaks last Ramallas viisid jalutama oma lemmiklooma, aga selleks ei olnud mitte mõni armas kutsuke, vaid üle 2 meetri pikkune poa madu. YouTubeist olen selle kohta isegi videot näinud ja lapsed olid pannud talle mingi oheliku moodi asja kere ümber, et teda nii öelda siis jalutada või noh, natuke juhtida ta sinna, kus nad ise tahavad otse keset oma kodutänavat, kus juures see oheliku hoidev tüdruk paistis video pealt ise kõigest umbes 4-aastane olevat ja tema väike vend, kes tal käe kõrval ka oli, oli umbes 2-aastane. Ja räägitakse, et ka varem 2010. Aastal on Ramallas oma roomajatest koduloomi tänaval avalikult jalutatud. Siis tegi seda ühe maokogu ja 2-aastane tütar viies jalutama poamaost veelgi pikema püütoni. Nii et väga kummalised kombed on neil inimestel seal.
Eriliste loomade vastu on armastus.
Ja no mis sa ütleks, kui sa näiteks heli seal oma armsas külakeses, kus te elate, sa oled kõndima ja naabrimees tuleb oma lemmikuga sulle vastu ja selleks on selline madu.
Ma ei oskagi reageerida.
Kas sa kisad, kas sa lähed kõrvale või...
Ma kõrvale läheksin kindlasti.
Või lähed teed pai?
Ei, hoidku selle eest.
Ma natuke nokin siin.
Ja.
Aga no võt, et see uudis jäi mulle silma, et ja see on nagu hämmastav ja et seda nagu järjest juhtub siin mitmel aastal. Et,
ja ilmselt juutide puhul sellist asja oodata juudilt kindlasti mitte.
No ma arvan seda, et ega igas rahvas on mingid imelike inimesi, aga no kindlasti ei ole, ütleme sellist mingit, ma ei tea, madude arrastust juutide hulgas, nagu seda on näiteks, ma ei tea, mul tuleb kuidagi silme, et äkki mingi India või kui keegi hakkab puhuma mingit oma väikest seda puhkpilli ja siis madu tuleb korvist välja. Selline mingi lapsepõlve multifilm meenub. Mm, et see, no juutide hulgas seda küll ei ole. Ja veel mõned uudised. 2015. Aasta kevadel lugesin, et Betlemma ja Ramalla linnad plaanivad turistimaksu kehtestamist, öeldes selgituseks, et miks inimesed tulevad meie linna vaatama täiesti tasuta, maksku siis ka juba selle eest. See aitaks parandada nende sõnul linna välisilmet ja näiteks tänavasiltide ja turistidele huvitavate kohtade paremini siltidega tähistamist. No ma ei oska kommenteerida, kuidas sellega lugu praegu on, sest kriitikud arvasid, et turistimaksu kehtestamine võib hakata turiste hoopis eemale peletama ja mul ka ajakohasemad andmed hetkel puuduvad. Ja noh, ma ei tea siis jah, mida seal Ramallas nii väga siis vaadata on, et sinna nii suuri silte on tarvis, mille eest peaks kõikidelt turistidelt hakkama maksu koguma.
Iseenesest see turismimaks ei ole üldse paha mõte, aga ma kujutan ette, et Iisrael on nagu nii väga kallis maa, kui inimene sinna juba läheb, ta on nii erinevate asjade peale pidanud seda raha kulutama, et noh, ütleme paar kopikat, kui iga turist paneks mingisse karbikesse paar metalli, niimoodi koguks küll raha ja kas või prügiseks ära koristada, ja, mille me siit eespool rääkisime.
Selle eest oleks ma ka nõus maksma ja. Tegelikult, aga mitte selle eest, et näha poamadu jalutavaid kohalike.
just.
Ja ei oskagi väga palju rohkem Ramallast midagi rääkida, aga loeksime nüüd ette ühe lühikese katkendi 2014. Aastal ilmunud raamatust Minu Jeruusalem, kus autor Heilika Pikkov kirjeldab oma 2004. Aastal toimunud lühivisiiti Ramallasse. Sinna viis teda üks araablasest tuttav hüüdnimega Charlie.
Istusime minibussi ja olime juba veerand tunni pärast Ramalla kesklinnas. Tundsin, nagu oleksin hakkama saanud suure julgustükiga. Keegi teine meie vabatahtlike grupist polnud Ramallas käinud. Praegu mõtlen, et olin siis veel ikka päris naiivne. Aga kuidas teisiti maailma asjadest aru saada, kui mitte kildhaaval kogemusi kokku kogudes? Ramallas viis Charlie mind kõigepealt kohalikku telejaama, pisikesse toa uberikku, täis vanu kaameraid, televiisoreid ja arvuteid, mis meenutasid mulle 90. aastate alguses Pärnus tegutsenud arvutisalongi. Telejaamast edasi läksime Yasser Arafati hauale. Palestiinlaste suur ja vastuoluline juht, täis nimega Mohammed Yasser Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat al-Quadva al-Husseini, oli hingeitnud vaid mõni kuu tagasi ja talle oli püstitatud ajutine hauakompleks. Sinna niisama külastajaid ei lastud, aga Charlie rääkis meid sisse. Arafat oli loomulikult soovinud, et teda maetaks Jeruusalemma vanalinna, aga Iisraeli juhid ei lubanud seda teha, kartes, et see annaks palestiinlaste nõudmisele teha Jeruusalemmast Palestiina pealinn veelgi hoogu juurde.
Selline lühike katkend raamatust, sellepärast, et rohkem mul lihtsalt ei meenu ühtegi sellist reisikirjeldust Ramalla kohta. Ja aga mulle meenus seda väikest katkendit kuulates üks juudi anekdoot, kuidas juut läheb Moskvasse ja tahab seal siis teatrit külastada ja kasuka osta ja tahab ka mauselumis ära käia. Aga kui ta rongi kupees sellest räägib oma kaasreisijale, siis see ütleb, et kuidas see küll kolme päevaga selle kõigega hakkama saad, et noh, see on suhteliselt võimatu. Aga kui nad tagasi teel uuesti kohtuvad, siis tuleb välja, et ta sai kõik oma asjad tehtud niimoodi, et läks teatripiletit ostma ja ütles, et no mul oleks tegelikult ühte kohta ainult vaja, kui teil siin pileteid oleks, et ma võin muidugi terve rea osta, et ülejäänud piletid annaksin siis sulle ja kasapidaja leidis kohe selle pileti talle. Ja kasuka sai ka niimoodi, et ütles, et kui teile öelda, et ei ole mingid kasukaid, meil siin juba ammu ei ole nähtud, et siis ta ütles, et võtku kahju näed, ma ostaks kohe kaks tükki, et ühe võtaks endale, ühe annaks sulle, et siis kohe ilmus kasukas. Ja selle mausoleumiga oli ka nii, et kui tunnimeestele natuke altke maksu anti, siis öeldi, et no kas käid ise all ära või toome ta sulle välja.
Päris hea lugu.
Ja et aga ja midagi Yasser Arafatil oli hämmastavalt murretavaldava pikkusega nimi ka.
Ja nimi oli pikk ja nõudmised olid ikka ka väga kõrged. Ja, teda et, tuleb matta Jeruusalemma.
Tegelikult ma tahaks ka, et mind maetaks näiteks Jeesus aua kõrvale.
Mm-hmm. Eks ju.
Ja enne kui kuuleme ka ühe toreda araabiakeelse ülistuslaulu, loeme teile mõned araabia vanasõnad. Ja võime siis nende kohta ka midagi arvata. Ma valisin sellised, mis võivad nagu kõnetada meid rohkem ja ka raadiokuulajad kõnetada, sest ega neid araabia vanasõnu on igasuguseid umbes, et ratsaobune ja naine ja täiskõht, et need on siin maa peal ainsed sellised maiselu naudingud. Ja et aga me toome teile natuke kultuursemaid, näiteks, et piiratud mõistusel on suur suu, minu mõelest väga hästi öeldud.
Väga hästi öeldud ja mul tuleb kohe õpetussõnadega seos, et kui, kuidas see täpselt on sõnastatud, et kui inimene hoiab suu kinni, siis isegi rumal mõjub ju targana.
Just.
Et täpselt sama teistmoodi
aga,
öeldud.
Aga kui ta teeb suu lahti, siis ta ei jäta mingit kahtlust.
Ja kellega on tegemist. just. Parem 100 vaenlast väljaspool kodu, kui üks kodus. Väga hea.
See nüüd käib selliste lähisuhete kapsaaeda. Mm-hmm. Hiir, kelle urul on vaid üks väljapääs, püütakse varsti kinni. Ka väga suur tarkus.
Ahnus vähendab kogutud saaki. Jälle õige.
Ja ei olegi midagi öelda. Võistle, aga ära kadesta. Seda on tarvis isegi võibolla meie inimestel ka meelde tuletada endale.
Just, ja sattusin aastaid tagasi lugema ühte ingliskeelset piiblit ja lugesin sealt 10 käsku ja mind väga hämmastas, et just need 10 käsu, viimased käsud, kus on eesti keeles ta ütleb ära himusta seal seda teist ja kolmandat, see ingliskeelne tõlge just täpselt ütles don't envy, ära kadesta. Ja ma mäletan, ma olin nii üllatunud, et küll on hea viis käsku sõnastada, sest vaata kadedusest ju hakkavadki paljud asjad.
Just, me võime mõelda, et hei, mis mina ei imusta midagi, mida mina ei imustan, ma olen nii kena inimene. Mm-hmm. Aga kuidas on kadestamisega
just,
lood?
Just.
Iga võimuahne inimene on vang.
Väga tõsine. Kõige rikkam on see, kes julgeb tulevikule silma vaadata.
Siin on ka palju mõtteainet.
Jah.
Hõlpsam on panna jõge teistpidi voolama, kui muuta oma iseloomu. See on, ma arvan, selline asi, et me oleme kõik selle üle palju mõelnud, et kui palju ma siis enda elus peaksin asju muutma, mis vajavad muutmist ja kui palju ma pean leppima, et võt, Jumal ongi mind selliseks loonud.
Ja siin sõltub ka, millest me räägime ja minul jälle meenub, et oli siin üks suur riik veel mõned ajad tagasi, kes katsus küll jõgesid teistpidi voolama panna.
Ja kus ta siis tänapäeval on ja kas jõed voolavad teistpidi?
No ega ei voola küll.
Ja.
Peremehe silm muudab hobuse priskeks. Väga õige, kui oma lemmiklooma, kodulooma olealust armastad, siis on temaga hästi kõik.
Ja enda oma tundub nagu selles mõttes, et teistele kiita ikka nagu suurem, kui teine kiidab enda asja.
See on ka
see. Sa võiks ju mõelda, et, no, et kui sa mõtled, et miks ta kiidab nii palju, aga kas sa ise ei kiidaks või enda asja. Mõtetu naer on märk halvast kasvatusest. Väga tore.
Miraaži nähes pole põhjust oma vee tagavara maha valada.
Jälle väga õpetlik. Viisakus on kuldne võti, mis avab kõik uksed. Ma kohe tahaks aitäh öelda sellele, kes selle vanasõna on välja mõelnud, et seda meil on kõigil seda rohkem vaja, sest sa võid mingi lihtsa asja, sa võid teha nii vastikuks või sa võid ta nii heaks teha, isegi kui ta ei ole nii väga hea. Kõik sõltub sellest, kuidas sa ise käitud.
Just. Ja elu ikka näitab seda ka, et kui sa ka suhtud mõnesse inimesse ühel aja hetkel üleolevalt näiteks ja oled ebaviisakas, sa ei tea kunagi, kus ajalugu viib teie teed või tulevik pigem siis mitte ajalugu uuesti teie teed kokku, sa ei tea, mis on kontekst siis. Ja mõnigi kord sa võid hiljem kahetseda, et miks ma selle inimese suhtes nii halvasti käitusin, et selles mõttes juba viisakus on elutarkus.
Ja tegelikult isegi kui sa seda inimest enam ei kohta, tegelikult mis inimene külvab, see tuleb tele ühel või teisel moel tagasi nagu nii.
Just. Oma viga eitada on kahekordne viga.
Nii et väga, väga toredad vanasõnad.
On.
Otsisin sellised paremad välja, mis võiks meid kuidagi kõnetada. Aga nüüd kuuleme ühe ülistuslaulus on araabia keeles ja see ei ole nüüd küll pärit Iisraelist, vaid minu teada see peaks olema pärit Alžeeriast. Aga see on siis lauldud ühe sellise peenike säälega naisterahva poolt, kes laulab ülistust Jeesusele.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Oleme tänases saates külastanud suurt araablastest elanikkonnaga Ramallah linna, mis asub Jeruusalemast 10 kilometrit põhja pool. Ramallah külje all ida pool asub aga üks pisike juudi asundus. 1981. aastal kolis Jeruusalemast 5 usklikku juudi perekonda sinna Ramallast ida pool asuvale mäetipule ja nad panid oma uuele asundusele nimeks Psagot. Tõlkes tähendab see tipud ning elanike eesmärgiks oli, et Psagot võiks kujuneda Jumala sõna uurimise kohaks, aga sealt on isegi midagi rohkemat kujunenud paari aastakümnega. Praegu ehk umbes 25 aastat hiljem elab seal umbes 2000 juuti, ehk et see on umbes nagu Karksi nuia või Kilingi Nõmme suurune koht. Ja Psagoti elanikud tegelevad ühe olulisima tööaruna viinamarjade kasvatamise ja veini valmistamisega. Jeruusalemma Talmudis on öeldud, et viinamarja kobara tipus kasvavaid magusaid marju nimetatakse heebreakeelse terminiga psigim. Kaasaegne versioon sellest vana heebrea sõnast on psagot ja see on ka ühendus siis viinamarjade kasvatamise ja selle juudi asunduse nime vahel. 1998. aastal istutati sinna päris oma viinamarja aiad ja asutati ka psagoti veinitööstus, mis toodab nüüdseks aastas juba üle 200 000 pudeli veini, millest enamus läheb ekspordiks.
Kas sina, Margit, oled näinud, kuidas hakatakse Iisraelis kas parki või mingit viljapuu aeda rajama? Seal on ju nii kivine ja nii kuiv. Tahaksin kohe küsida, et kas nad toovad suured koormad mulda, aga nad ei saa ju seda tuua. Kust nad seda toovad? Et kuidas hakatakse, nagu siin oli juttu, et oli viinamarja aed või istandus? Mida nad teevad kõigepealt?
Ma ei ole ise näinud seda, aga ma arvan, et no ega sa ju, kui sa tahad teha põldu, ega sa ju ei vea siis kohale tervet põllutäit mulda, et nüüd võt ma teen siia põllu. Et ma arvan, et mingi selline loomulik võimalus selleks peab ka olemas olema. Aga seda nad teevad küll, et kindlasti ka siin Psagotis, et kuna Iisrael on hästi mägine maa, siis rajatakse sellised terassid. Ehk et muidu ju see vihm viib kõik selle
pinnase
mulla
minema ja
pinnase viib mm-hmm. nagu mäelt alla. Aga samas just päiksepaistelises kohas peavad viinamarjad kasvama ja sellepärast on ma ise elasin Jeruusalemma äärelinna seintkeeremist tükk aega, mis tähendabki tõlkes, mis on seotud viinamarjadega ja seal on vanad need terassid täiesti näha, et tänapäeval seal konkreetselt keegi enam viinamarja ei kasvatanud, aga need terassid on näha, see tähendab siis seda, et mägi ei tule mitte ühtlaselt mingi teatava kraadiga alla, vaid et ta tuleb nagu on trepp tehtud
ja, sinna või selline.
Ja siis nendel
ääred rajatud kindlasti. Eks?
Ja siis seal olid kunagi, kasvasid need viinamarja puud. Mm-hmm. Ja seal Psagotis ka ma arvan, et kõigepealt no, kui nad leidsid mingit viljakat pinnast või pidi seda natuke välja kraapima, et siis rajati terassid. Ja kuna nad on ju mäe tipus seal elavad, et kus on päikse poolest väga hea viinamarju kasvatada, et siis peavad ka kindlasti need terassid olema, et nad saaks seal kasvada.
Ja võibolla ei ole viinamarja taim nii nõudlik teatud asjades. Et vaata, kui põnev see on, et ühes maailma otsas sul on väga palju päikest ja sooja ja teises maailma otsas on sul see muld olemas.
Jah, see on jah, kummaline. Et aga ma arvan, et see võib olla ka selle needuse tulemus, mis inimese patulangemise kolist. Jumal ütles ju, et sa pead pale higis oma leiva teinima või ütleme, et juudid näiteks tänavad, kui meil on toidupalve, et Jumal õnnista leiba, siis juutidel on selline toidupalve, et Jumal aitäh sulle, et sa oled toonud leiva välja maa seest. Mm-hmm. Nemad palvetavad iga päev niimoodi ja noh, tõesti tuleb vaeva näha, et miski ei tule sulle lihtsalt ja ma arvan, et Iisraeli taimed, kõik, mis seal kasvavad, nad ei ole ülinõudlikud, sest muidu nad ei saaks ju kasvada seal ja need, mis ka on mujalt sisse toodud, näiteks eukalüptid arvatavasti Austraaliast toodud, et need on siiski leidnud endale Iisraelis sobiva pinnase, sest Noh, jah, kuigi sellised kultuurtoimekesed juba, need on kõik nii-öelda voolikust sõltuvad, mille inimkäsi on paigutanud linnaparkidesse, et siiski ma arvan, need metsad või asjad, mis seal ise kasvavad, et need on, neil peab olema mingi selline ka iseseisev tugi olemas, et ei pea, ei sõltu ainult inimtegevusest.
Ja küllab need taimed on ka natukene kohanenud ja muutunud ja nendel on mingid muud tugevused arenenud välja.
Ja,
väga põnev.
Ja, aga ega paljude puude juured ei ole väga sügaval. Kui nad oma vee kätte saavad, siis see on kõik, sest mulle meenub näiteks, kui talvel, mõnel talvel tuleb Iisraelis lumi maha, siis kui see lumi on hästi raske, siis näiteks apelsini puud, ja. Need puud kukuvad lihtsalt ümber, ja, koos juurtega kukuvad välja, sest noh, muidu ta on nagu rahulik, ta ei ole harjunud lihtsalt nii suurt raskust kandma, et puud kukuvad ümber, siis kui palju lund tuleb peale.
Iisraeli veinidest rääkides, eksport on olnud seal maal tõusev trend. Igal aastal on see kasvanud 10% võrra. Näiteks aastal 2014 oli Iisraeli veini ekspordi kogu maksumus 40 miljonit US dollarit. Ja 58% kogu veini ekspordist suundubki USA-sse. Euroopas on suurim turg Iisraeli veinidele Prantsusmaa. Eks eelkõige on Iisraeli veinidest huvitatud need riigid, kus elab palju juute. Iisraeli veinid on ju kosher veinid ja sellepärast on nendes maades, kus juudi kogukonnad on suuremad, ka suurem turg Iisraeli kosher veinidele. Olen kuulnud, et ka Tallinnas vähemalt üks pood müüb Iisraeli kosher veine. Aga kokku on Iisraelis umbes 250 suuremat või väiksemat veinitööstust. Ja aastas müüakse seal maal valmistatud veine umbes 220 miljoni USA dollari ulatuses.
Ja sellised arvud siia saate lõppu. Ja sa koti kohta mainiksin veel seda, et varemgi on juttu olnud, kuidas välismaa kristlased on leidnud endile mõne projekti või heategevusorganisatsiooni Iisraelis, mis kaudu kohalike inimesi aidata ja Iisraeli õnnistada. Sagoti veinitööstuse on seda moodi nii-öelda oma hõlma alla võtnud üks Ameerika kristlik organisatsioon, mis saadab igal aastal sinna vabatahtlike, kes aitavad Sagoti viinamarjadega tegeleda ja neist veini teha. Nad tulevad Ameerikast kohale mitmeks kuuks ja kel võimalik siis lausa viieks kuuks. Vabatahtlikud elavad Haagis suvilates ja aitavad kohalike veinitööstureid selles, milles tarvis. Ja aastas saadakse Psakotis viinamarja saaki üle 450 tonni. Selle suure saagi kogumine ja realiseerimine on suur töö, milles abikäed on väga teretulnud.
Kas sina tead, Margit, mis moodi see veinitööstus teeb kosher veine, et mis annab selle, et see vein on kosher, on sul aimu? Kas need on mingid kasvutingimused või on need inimesed, kes töötlevad viinamarju?
Ma arvan seda, et kosher ei tähenda ju ainult seda, et liha ja piim peavad olema eraldi, vaid kosher on ka see, et näiteks kui on tegu loomse toiduga, et loom kasvaks heades tingimustes, et ta sureks võimalikult valutud surma, et temast kõik veri kohe joonelt nagu välja lastaks ja nii edasi igast muud asjad ka. Aga mis puudutab taimis, ma arvan ka see, et rabid on veendunud, et need taimed kasvavad hästi.
Võib-olla, õnnistatud maal.
Ja ma ei tea, võibolla, ma ei ole seda uurinud, võibolla on tegu, et ei oleks mingeid teatavaid väetisi kasutatud või äkki on sellega kuidagi see seotud. Aga ma tean seda, et näiteks kui matsa leiba tehakse, see on ka ju noh, taimne asi nii-öelda, et on viljast tehtud, et siis on neid matsaleibu on väga erinevat sorti ja kõige selline rangem sort, kui nii öelda, on matsa šmurra, ehk valvatud matsa ja see tähendab seda, et alates viljatera mulda panemisest, võibolla isegi enne seda veel põllu kündmisest, rabid valvavad põllu ääres ja siis nad vaatavad, kuidas see terake läheb mulda, kindlasti palvetavad sinna juurde ja siis nad käivad vaatamas, kuidas see kasvab ja siis kui nad ütlevad, nüüd võib seda vilja koristada, siis selleks eriliselt õnnistatud inimesed lähevad ja lõikavad seda vilja ja siis rabide valve all siis õigete reeglite kohaselt see tähendab, et 18 minuti jooksul peab alates sellest, kui sa võtad jahu ja vee, kuni ahjust välja võtmiseni peab see olema valmis, see on siis matsa ja sinna ei panda ei soole ega midagi, ainult jahu ja vesi ja see on siis valvatud matsa. Nii et ma arvan, et kosher vein on ka siis selline, et kus on rabid on annud eaks kiidu, et jah, juudid tegelevad siin sellega.
Ja isegi, ka sordile isegi.
Võibolla isegi sordile ja et kui siin mitte juudid käivad abis, siis vähemalt on veendutud, et nad on heade kavatsustega ja et nad ei tee, noh, et nad ei solgi seda. Mm-hmm. Et, sest ega kosher köögis võib töötada ka araablane, kui ta on selleks läbinud spetsiaalsed kursused, et ta on kontrollitud ja teda saab usaldada.
Mm-hmm. Ja hügieeni nõuded ka kindlasti ja vaata, kui sa rääkisid sellest vilja kasvatamisest, ega see pole siis ainult see, et sul on kuskil seina peal mingi reegel, et selle järgi tee, see ikkagi aastate jooksul läheb kätte selleks, et need rabid, kes seda valvavad, nad on tõelised põllu eksperdid ja taimekasvatuse eksperdid. Ühel hetkel.
Ja, et üks asi on muidugi see põllumajanduslik ja nii-öelda tehniline pool, aga teine asi on see, et kõik oleks ikkagi jumala sõna järgi ja seda
nagu ja suure õnnistusega tehtud.
Väga valvatakse ja palvetatakse. Nii et tänases saates siis külastasime araablaste suurlinna Ramalla ja El Bire, mis on nii-öelda kaksiklinn ja selle kõrval asuvad juutide asundust nimega Psagot. Järgmises saates tuleb juttu vanas testamendis üpris sageli mainitud kohast nimega Mispa, mis asub Ramalla linna lõuna piiril. Mispa oli kunagi suur linn, kus tegutsesid prohvet Saamuel ja valitsejad Gedalia ning Aasa. Ja kuidas see kõik täpselt oli, seda uurimegi järgmises saates. Tänas saadet jääb lõpetama üks laul Avner ja Rachel Boski esituses, kes on Beersheba linnas tegutsevad messiaanliku turistusmuusikud. Ja see oli saade läbi Iisraeli stuudios olid Heli Metsala, Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Atem ha'am sheyatzarti li tesapru tehilati Atem ha'am sheyatzarti li tesapru tehilati Tesapru tehilati tesapru tehilati
Derech Israel. Läbi Iisraeli.